Vláda plánuje otevřít třídy maturantům a devátým ročníkům základní škol na přelomu února a března. Aby k tomu došlo, je třeba připravit systém pravidelného testování dětí i zaměstnanců škol, což, jak uvedl na tiskové konferenci šéf ústředního krizového štábu vicepremiér Jan Hamáček, je složitá logistická operace. Návratu prezenční výuky má předcházet pilotní zkouška na vybraných školách. Je na čase obnovit v Česku běžné vyučování, nebo je to příliš velké epidemiologické riziko? Téma pro zakladatele a ředitele společnosti SCIO Ondřeje Štefla. Dobrý den.
Dobrý den.
A ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Veronika Sedláčková.
Interview Plus.
Pane Štefle, jaký máte názor na ten možný návrat posledních ročníků střední školy, taky devátých tříd základních škol do běžných tříd začátkem března?
No, to má spoustu různých hledisek. Jedno je to epidemiologické a druhé je to školní. Já musím říct, že já hlavně na tom nechápu, proč by se měli do škol vracet zrovna maturanti a deváté třídy. Já myslím, že ve školách je řada mnohem potřebnějších dětí. Já bych samozřejmě byl pro, kdyby se tam vrátili všechny děti, ale epidemiologická rizika jsou veliká, takže k tomu se asi dostaneme.
Já se posluchačům a posluchačkám omlouvám za sníženou kvalitu našeho telefonického spojení. Ta technická kvalita, doufám, se ještě vylepší během této půl hodiny, kterou spolu máme, pane Štefle, mluvit. Ale v každém případě, když jste řekl, že by bylo daleko víc potřebných dětí, které by se měly do školy vrátit dřív než maturanti nebo deváťáci, tak jaké skupiny dětí to jsou, o kterých mluvíte?
Tak především je třeba si říct, proč by tam vlastně měli chodit ty maturanti a deváťáci. Mně se zdá, že teda s výjimkou samozřejmě jsou praktické obory maturitní, kde to online opravdu nejde dělat, ale všechny ty teoretické obory se online dělají dokonce podle mého soudu ještě lépe než prezenčně. Takže já vlastně nevím, proč se tam ty maturanti takhle tlačí. Maturanti, já se pamatuju a myslím, že to je dosud byl svatý týden a to bylo právě, když jsme zůstávali doma a učili jsme se sami. Takhle ty maturanti mají spoustu příležitostí se učit doma v klidu sami a pokud potřebují nějakou konzultaci, tak samozřejmě se můžou obrátit na toho učitele online a nebo dokonce by mohli online, teda online osobně přijít do školy na osobní konzultaci, ale aby se tam hrnuli maturanti na celé vyučování. Já si vůbec nedovedu představit, že by se třeba učili biologii, když z ní nematurujou. Co tam budou dělat, já to nechápu. A to samé se týká těch deváťáků, kteří se budou dělat přijímací zkoušky, čím se argumentuje. Ale přijímací zkoušky budou dělat teda jenom z matematiky a češtiny. Tak když už by mocí mermo museli do školy, ale platí pro ně to tež, co pro ty maturanty. Učit se můžou doma. A tu a tam by možná mohli přijít do školy na konzultaci na matematiku a češtinu. Ale proč by tam chodili na biologii, chemii, dějepis, zeměpis, které je stejně nezajímá? A jestli dneska to každý učitel ví, že děti v devátý třídě od pololetí se věnují jenom matice, češtině a ta zbylá výuka nestojí za nic.
Chápu ty výhrady, pane Štefle, ale teď můžeme připomenout praktickou výuku, protože třeba šéf Asociace středních průmyslových škol Jiří Zajíček říká, že by udělali pro návrat studentů v maturitních ročnících, kteří mají i praktickou výuku, všechno, protože je to důležité. To je možná trochu jiný problém.
No však, já jsem o praktické výuce mluvil. Praktická výuka, tam by se musela ta maturita zrušit, nebo co já vím, nebo nějak posunout. Ano, tak ale ať si řekne maturanti, kteří potřebují praktickou výuku, tak na praktickou výuku ať do školy chodí. Ale to odhaduju tak, že bude třeba čtvrtina. Všichni ostatní, jako čtvrtina, ne čtvrtina maturantů, ale čtvrtina z veškeré té středoškolské výuky. Mm-hmm. Takže nerozumím tomu, proč tam chodí teda ty zbylý tři čtvrtiny.
No, ale ta moje otázka, přesně tak, které to jsou skupiny?
Nejpotřebnější jsou ty děti, o kterých já jim říkám odpojené. To jsou ty děti, které se z různých důvodů vlastně vůbec do té online výuky nezapojují. Ze začátku to bylo hodně tím, že neměli technické vybavení, to se částečně dořešilo, ministerstvo na to vydalo nějakou 1,5 miliardy, mám dojem, nakoupili se těm dětem zařízení. Ale to většinou nestačí. To jsou zpravidla děti, které už tak v té škole mají problémy. Protože to jsou děti z sociálně a kulturně zanedbaného prostředí. A oni k té škole už takhle nemají vztah. Ale přeci jenom, když tam chodí, tak to nějakde navázat. Ale když jsou doma, tak se ten vztah jakoby rozpojí a ty děti vlastně ztratili úplně kontakt s tou výukou.
A ty školy vědí podle vás, o které děti jde? Tady by se daly vytipovat ty skupiny pro návrat do škol?
Určitě to vědí, protože to přece ten učitel musí vidět, které děti se do té školy nezapojí, do té výuky nezapojují.
Tedy to nedělat plošně po třídách, ale zkrátka vytipovat děti v ohrožení.
Děti úplně na začátku Česká školní inspekce odhadla, že jich je 10 tisíc, ale to se ptala ředitelů a ti měli zřejmě velmi optimistické odhady. Já myslím, že to jsou nějaký vyšší 10 tisíce i dneska. Ale školy by musely dostat, mimochodem některé školy to dělají, samozřejmě, že jsou školy, které si to uvědomují. A těmhle těm dětem se věnují přednostně. Ono dokonce už teď je možné, aby děti na individuální konzultace do škol chodili. Ale místo toho tam naženeme deváťáky, místo aby školy dostali pokyn. Věnujte se přednostně těmhle těm dětem. Tyhle děti, prostě spousta dětí, mimochodem ta online výuka je pro spoustu dětí, zejména ty, které jsou právě samostatnější a jsou na druhé straně těch nůžek. Tak ta online výuka je vlastně pro ně jako pohodlnější nebo vhodnější a naučí se toho celkem dost a drží kontakt s tou výukou a pracují bezvadně.
Třeba...
No, ale kde jsou ty ostatní?
Rozumím. Třeba odborníci spojení s platformou Koroner sepsali petici, kterou zaštítila pražská zastupitelka Mariana Čapková za Prahu sobě a v ní vyzývají vládu, aby začala neprodleně řešit nepříznivou situaci, ve které se řada dětí a mladistvých ocítá právě kvůli zavřeným školám a ty dopady na psychiku a fyzické zdraví jsou podle této petice velmi zásadní, tak to je to, na co upozorňujete. Týká se to hlavně těch vybraných skupin nebo všech dětí?
Tohle, o čem vy mluvíte, to je ta druhá skupina potřebných dětí a to jsou vlastně skoro všechny. Ale já jsem ještě v té první skupině teda těch odpojených dětí chtěl dodat, že já vůbec nechápu, proč se tohle to neřeší. Jo. Ministerstvo o tom mimochodem občas mluví, že jsou ty děti, které mají, budou mít veliké mezery a čeká se na prázdniny a navrhuje se, že o prázdninách bude nějaké doučování nebo co. Ale proč se to neřeší teď hned v Anglii? Už na jaře, když začala, bylo první lockdown a děti přestaly chodit do školy, tak jediný pokyn, který školy dostaly, bylo, starejte se o tyhle děti. V Anglii to mají jednodušší, tam tyhle děti, ty se vlastně snadno poznají, protože to jsou ty, co mají obědy zadarmo. Ale u nás se to ví, mluví se o tom, mluví se ve strategii 2030 o tom, že musíme vyrovnávat rozdíly. A místo, abychom je vyrovnávali, tak je zvětšujeme. A řešíme deváťáky, aby se mohli připravit na přijímací zkoušky, o kterých zase víme, že ty problémy zase, ty rozdíly mezi dětmi zase zvětšujou. Takže mě to je úplně nepochopitelné.
No,
ale jste nakousla druhou věc.
Ano.
Ta je taky velice závažná. A to jsou psychické problémy těch dětí.
A to všech.
A to se týká všech. Samozřejmě to, že děti nechodí do školy, to se týká všech. To tam nechodí, některé děti to stáší skvěle. Mají třeba v okolí kamarády, nebo mají skvěle funkční rodinu a mají tři sourozence, vystačí si. A ten socializační problém, ten nedostatek toho kontaktu s kamarády, spolužáky, i s učiteli třeba, jim tolik nevadí. Ale jsou děti, které jsou zavřený doma, jedna plus jedna, dvěma rodiči, který se ještě hádají a rodiče je nikam nepustí. Jsou děti, které prostě potřebují ten kolektiv. Jsou děti v pubertě, pro které je to dokonce růstový požadavek. Jako když dítěti, kterému jsou půl roku, tak mu nedovolíte chodit, tak bude mít celý život potíže, protože se do roka nenaučí chodit. A děti v pubertě potřebují ten kolektiv, tu socializaci s těma ostatníma, učit se navazovat vztahy, bavit se s kamarádama, bavit se s druhým pohlavím, rozvíjet vztahy. A to jsme těm dětem teď sebrali. Už to nemají půl roku pomalu.
Takže to podle vás bude mít následky, které budou řešit, pardon, pane Štefle, já vím, že teď se překřikujeme po telefonu, pane Štefle, slyšíte mě? Pane Štefle, slyšíme se?
Prosím?
Slyšíme se?
Já vás slyším, no.
No, já totiž tady kladu delší dobu kladu otázku, protože jsem se chtěla zeptat na ty následky. Jestli budou, říkáte půl roku, jsou děti vystaveny distanční výuce a ztrátě kontaktů v některých případech s vrstevníky, budou ty následky trvalejšího charakteru?
Tak na to já nejsem úplně odborník, já jsem vzdělání matematik, ale to byste se musel zeptat nějakého psychologa nebo psychiatra, ale všechno nasvědčuje tomu, že budou. Já jsem teď četl takový velmi tragický článek. V Las Vegas v Americe zjistili, že během toho uzavření škol spáchalo sebevraždu 16 dětí. A v loňském roce ve stejné období spáchalo sebevraždu 8 dětí. Tak to jsou teda zatracené trvalé následky. A opravdu se zdá, že ty deprese, teda v pravém slova smyslu, v tom lékařském, už některé ty děti do nich propadají a jak se z toho budou léčit, to samozřejmě nikdo neví a přitom počtu je prakticky jistý, že některé ty děti trvalé následky mít budou, že jo? Akorát v tuto chvíli teda neumíme říct, kolik jich bude a který přesně to jsou.
Na vlnách Českého rozhlasu Plus hovořím s odborníkem na vzdělávání Ondřejem Šteflem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
K té mojí původní otázce. Pane Štefle, vy říkáte, že je potřeba vybrat jiné děti než maturanty a žáky devátých tříd. Tomu jsem rozuměla, ale pokud jde o to epidemiologické riziko, které by se mohlo pojit s návratem jakýchkoliv dětí do škol nebo obnovením kolektivu na pravidelné bázi setkávání, tak by mě zajímalo, jestli tady si myslíte, je přelom února a března vhodný čas.
No to bych musel mít křišťálovou kouli. V tuto chvíli to vypadá, tady si čtu, že dneska naměřili, že reprodukční číslo R je 1,04 a jestli do konce března, do konce února to číslo klesne pod jednu, tak by se dalo uvažovat o tom, že se něco maličko uvolní, ale pokud bude přes jednu, a to my nevíme, tak cokoliv uvolňovat znamená, že se z té epidemie nikdy nevyhrabeme. Lidi si úplně neuvědomují, že v okamžiku, kdy to číslo je přes jedna, tak ta epidemie stále narůstá, narůstá, narůstá a stále rychleji a rychleji a rychleji. To je vlastnost té exponenciely. A pokud jsme včera měli 7663 nakažených, tak jich zítra budeme mít 8000, pozítří za týden 11 tisíc a za chvíli opravdu ty nemocnice přeplníme. Takže to je věc té epidemie a to je potřeba teda, a v tuto chvíli vlastně nikdo neví, co bude, protože se tady podle všeho šíří ta britská
tedy infekčnější varianta.
Ale jak rychle se šíří a kolik se jí šíří, to nevíme.
Jedna věc, která i vláda spojuje jako podmínku s otevřením škol, zavedení pravidelného testování mezi žáky i mezi učiteli a zaměstnanci škol, je to podle vás nepřekročitelná podmínka pro úvahy o znovu otevření běžných tříd?
No, pro otevření běžných tříd si myslím, že to je naprosto nepřekročitelná podmínka za téhle té situace. Proto, o čem já jsem mluvil, o těch dvou typech dětí, tam si myslím, že lze přijmout opatření, které mají téměř nulový nebo velice nízký epidemiologický riziko, který už je v tuto chvíli podle mě jako menší než ty rizika, když to necháme tak, jak to je. Prostě ty děti, které, jak jsem říkal, jsou odpojený, tak ty, kdyby chodili na individuální konzultace, tak by to úžasně pomohlo. A to se může vlastně už teď, čili to není žádný uvolňování, akorát by toho bylo trochu víc.
Je třeba hledat cesty, říkáte, prostě, myslím, které jsou možné hledat už teď.
A ty cesty určitě nejsou to plošní otevírání, jo. Já nevím, proč se neotevřou školy v některém kraji, kde to epidemiologické riziko je mnohem menší, nebo okrese. Vždyť lokálně ta epidemie, největší rozvoj epidemie, pokud jsem si všiml na mapičce, tak je někde na severu kolem Trutnova a v Chebu. Ano, tam je R možná dvě nebo kolik, ale jsou okresy, kde by se ty školy daly otevřít a tam by se třeba dalo vyzkoušet, jaký jsou možnosti. Ale zase ne plošně otevřít. A když jsem mluvil o těch psychických problémech těch dětí, které jsou dlouhodobě odtrženy od školy, u těch by zase strašně pomohlo, kdyby mohli aspoň na jeden den, třeba za 3 týdny přijít do školy, aby se mohli potkat. Ale pro boha ne, aby přišli do školy a učitelé se na ně vrhli a začali je zkoušet a testovat. Protože si myslí, že doma, když se testuje, tak jim napovídá maminka. prostě ty děti potřebují ten kontakt a ten by se dal vyřešit. Mohli by se sejít třeba venku s rouškama, čili tam jde potlačit ty epidemiologická rizika i bez testování. A v tuto chvíli, jak už to trvá dlouho, tak se mi zdá, že i teda to navýšení, jakkoliv teda jsem si umím spočítat ten počet mrtvých, který to přidáší, a i to malé navýšení prostě je vlastně má vždycky... Jako
rozumím, ten zásah je tady, tady, ano.
Tak si myslím, že v tomhle případě by to stálo za to, ale ne pro Boha otvírat plošně školy jeden den za 3 týdny nebo něco takového.
To znamená ale nepohybovat se... Pane Štefle, to znamená nepohybovat se v těch dvou alternativách, buď zavřené nebo otevřené školy, hledat něco mezi tím, nějaké udržitelnější varianty. Rozumím tomu dobře.
Ano, takhle vy to hezky říkáte, líp než já. Hledat nějaké udržitelné varianty. Ale strašně důležité je předtím si říct, co je vlastně ta priorita. A v tuto chvíli to vypadá, že ministerstvo školství, jakož i opoziční strany, si myslí, že priorita jsou maturity, přijímací zkoušky a mezery ve vzdělání. A spousta učitelů si myslí, že největší problém je vyzkoušet děti. Jo, tak to opravdu ten problém není. Ty problémy jsou dva hlavní teda. Ty odpojené děti, který prostě ztrácejí kontakt se školou, ztrácejí kontakt se vzděláním, ztrácejí kontakt s většinovou společností a bude se to těžko napravovat. A psychické problémy dětí. V obě mimochodem zase v obě ty věci se dají částečně řešit i jinak než školama. No. Mm-hmm. Nebo jinak než otvíráním škol. Třeba ty psychické problémy těch dětí.
By se daly řešit i mimo školní aktivitou?
Jednak jsou to mimoškolní aktivity, to dokonce by možná v tomhle případě zase, ale to by chtělo to testování, mělo mít přednost před otvíráním škol.
Dá se to podnikat i venku v řadě případů?
Co se dá podnikat venku, sport, nějaké nízkoprahové zařízení, do kterých chodí třeba zrovna ty děti toho prvního typu. No a pak jsou možnosti, které by mohly dělat i školy. To je ještě věc, o který jsme nemluvili.
A to jaké?
Ve spoustě škol a taky spousta rodičů a široká veřejnost má dojem, že hlavním smyslem online výuky je nezanedbat tu výuku. Že by pro Boha mohly vzniknout nějaký mezery ve vzdělávání, který budou hrozný.
A vy se nebojíte mezer ve vzdělávání?
Něco, co se dožene.
Vy se toho nebojíte?
Až se to vrátí, tak se to buď dožene, anebo, což já osobně pokládám za pravděpodobně, že se zjistí, že ty mezery vůbec nevadí a že se to nemusí dohánět. Ale ty psychické problémy těch dětí, ty se často, vy jste se na to ptala, jestli to bude mít trvalý následky.
Ano.
Ty skutečně často můžou mít trvalý následky. A to může škola ale taky řešit, ale nemůže to řešit tak, že bude vyučovat chemii, biologii nebo fyziku. Musí to řešit tak, že třeba v našich cioškolách se prakticky ve všech je to tak, že minimálně 3x týdně je takzvaný ranní kruh.
A to znamená co?
V online synchronní výuce sejdou s tím učitelem nebo průvodcem a povídají si. Povídají si o tom, co je trápí, jaký mají problémy, co zažili. Mají takovou hezkou chvilku, kdy jsou mezi sebou, pravda, jsou online, není to dokonalý, není to fyzický kontakt. Ale je to příležitost, aby ty děti byly sami mezi sebou.
Mm.
A tohle by ty školy měly dělat, ale prostě dělají to, jistě to nedělají jenom z cioškoly, těch škol, který tohle vidí, a těch učitelů, který tohle vidí, je samozřejmě velká spousta.
Rozumím.
Rozhodně jich není většina. A ty děti opravdu doma trpí právě tím, že nemají možnosti takhle popovídat.
Hostem Interview Plus je ředitel společnosti SCIO Ondřej Štefl. Jste narazil na priority, pane Štefle. Jakou prioritu dává podle vás současná vláda vzdělávání nebo řešení té současné situace ve školách?
No, já bych vám pravdu řekl, tak nevím.
Nevíte?
Této vlády jsou natolik chaotická, že to se opravdu nedá úplně rozpoznat. A myslím si, že i na tu otázku, kdybyste se zeptala vlády, tak by vám každý člen vlády řekl něco jiného a možná, že příští týden by vám zase řekli něco jiného. Takže tato vláda je chaotická a na tu otázku se nedá odpovědět.
A teď si tedy podívejme na to z jiné strany, jak vychází ten přístup české vlády ve srovnání se zahraničím. Objevují se často komentáře v tom smyslu, že jinde v západní Evropě jsou školy to poslední, co se zavírá kvůli epidemii a také první, co se otevírá, tak jestli se dá srovnávat český a zahraniční přístup podle vás?
No tak my tady vidíme školy nebo místa, která jsou poměrně blízko kolem nás, Německo, Rakousko. V Rakousku teď zavádějí plošné testování dětí a děti začnou pouštět do škol, ale jsou na tom epidemiologicky asi pětkrát líp než my, nebo mají prostě pětkrát méně těch případů. Takže já myslím, že to srovnání je velice obtížné, protože ta naše epidemiologická situace je tak špatná, že to porovnání je složité. Ale dneska jsem zrovna četl, tady paní Helová popisuje, jak je to v americké Alabamě, kde teda mají tři různé typy toho, jak děti můžou chodit do škol. Hybridní, kdy děti chodí do školy na některé předměty, kolísavou výuku, kdy děti chodí prezenčně do školy v pondělí a ve čtvrtek a druhá půlka v úterý a v pátek a ve středu se škola dezinfikuje. A pak tam ty děti nemusí chodit vůbec. Čili tady vidíte příklad země, teda Alabama, amerického státu.
Že to jde, mít různé scénáře připravené pro vývoj.
V Kanadě je to určitě taky tak. Tam si rodiče můžou vybrat, jestli budou mít online výuku nebo částečnou prezenční výuku. A je na rodičích, musí si to vybrat nějakým, nemůžou to měnit obden, protože to by ta škola s tím neuměla pracovat, ale mají tady v Alabamě třeba 9-týdenní cyklus, čili 9 týdnů prostě si rodiče vyberou, budou chodit do školy, příští 9 týdnů do školy chodit nebudeme a dalších 9 týdnů chceme kolísavou výuku, nebo jak. A takže je v tom nějaký řád a každá rodina si může vybrat tak, jak to vyhovuje jejím podmínkám, což je samozřejmě nejlepší, zase se snižuje to epidemiologické riziko, protože část těch dětí zůstane doma, část má jednu výuku, druhou výuku, takže se to rozkládá.
Je to něco, co by mohlo školství i v Česku zachovat do budoucna? Teď hodně předbíhám, uznávám, ale po potlačení té epidemie, kterou zatím nemáme pod kontrolou, tedy zachovat část prezenční výuky a část distanční, aby to třeba vyhovovalo i dětem, o kterých jste mluvil, že jsou samostatnější a líp si poradí, nebo to, ten potenciál líp zúročí, když jsou samostatnější?
Tak já myslím, že odpověď je určitě ano. Otázka je, v jakém rozsahu a jak přesně. A tady to je jedna z věcí, kde můžu pochválit ministerstvo školství. Ne všichni to asi vědí, ministerstvo školství povolilo od září takzvanou ověřovacím provozu, takzvanou kombinovanou výuku. Takže školy, kdyby teda byl normální režim, že by to mohli dělat už teď. Teď to opravdu nejde. Čili školy, které se do toho projektu přihlásily, si můžou tu výuku kombinovat, jak chtějí. My jsme třeba už v září otevřeli školu, které říkáme expediční scioškola, kam v září třeba, když ještě školy fungovaly, tak děti týden chodili do školy a 3 neděle byly doma. Mhm. Čili 3 neděle byla online výuka a chystala se vlastně další expedice. Pak zase na týden někam spolu vyjeli na nějakou expedici, čili já jsem řekl, že chodili do školy, oni do školy nechodili. Vyjeli na expedici, proto se mu tomu říká expediční škola, jednou byli na zámku, jednou byli na nějakém statku.
A pak 3 týdny doma. Přírodě.
Stihli jsme, myslím, 3 expedice.
Rozumím.
A to je, to je varianta, která mimochodem... Teď to nejde, protože nejde dělat ani ty expedice, z nějakých důvodů jsou zakázány, nebo z rozumných důvodů, já to nechci kritizovat, ale jsou zakázány i ty výjezdy těch dětí, který vlastně z hlediska té socializace, o který jsem mluvil, jsou jedna z nejlepších věcí, aby děti mohly někam společně vyjet třeba na 3 dny, tak to kdyby se dneska podařilo nějakým systémem třeba testování na začátku a na konci a děti by mohly v malých skupinách třeba po 10 dětech vyjet někam mimo školu společně, tak to by úžasně řešilo ten socializační problém. Kromě toho by to ještě řešilo naplnění hotelů, do kterých nikdo nejezdí, tak by tam třeba mohli jezdit i ty děti, tak pan ministr Havlíček třeba by to uvítal, takový nápad.
A ještě se vrátím k těm testům, i když máme poslední minutu, zajímalo by mě, protože školské odbory na to upozorňují, že by nebylo dobré, kdyby provedení testování to technické mělo být na zodpovědnosti učitelů. Myslíte si, že by to byla chyba?
To je takový purismus, to dělají, jak vidět, školské odbory, zdravotníci. Jsme ve vážném nouzovém stavu. Zuří tady v uvozovkách válka. A my se bojíme někomu zavázat koleno špinavým hadrem nebo zakrýt krvácející ráno špinavým hadrem, protože je špinavý. Prostě lidi musí, teda všichni přinášíme nějaké oběti, a že by učitelé nemohli teda testovat děti, v tom nevidím žádný problém.
Zbytečné obavy, že by to měl dělat někdo jiný, třeba zdravotníci.
No ale kde vezmeme, prostě tak se musí učitelé rychle vyškolit, nějaká malá skupina učitelů, tělocvikáři se vyškolí a budou to dělat. To prostě bránit se takovým dětem, protože takovým věcem, prostě protože na to jsou nějaký předpisy, no tak se ten předpis musí zrušit. Prostě jako opravdu jako tady celosvětově zuří pandemie koronaviru, umřeli miliony lidí a my tady řešíme takovouhle nějakou formální náležitost toho, že učitelé by nemohli, já nevím co, šáhnout dítěti na nos. Tak to mě přijde legrační úplně.
Říká zakladatel, ředitel společnosti SCIO, působící v českém školství, Ondřej Štefl. Díky za váš čas, nashledanou.
Mějte se hezky.
Pěkný den přeje Veronika Sedláčková.